Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բողոքի ակցիաներ Հանրապետության տարբեր մարզերում ընդդիմությունը պահանջում է ազատ արձակել ընտրություններից հետո ձերբակալված քաղաքական ակտիվիստներին։ Աստանայի համաժողովը վկայում է, որ ստատուս քվոն ձեռնտու է միջնորդ բոլոր պետություններին մեկնաբանություններ Ստեփանակերտից։ Ինչու է կառավարությունը հրաժարվում մասնավոր ընկերություններում հարկային ներկայացուցիչների նշանակման պրակտիկայից իշխանության և անկախ տնտեսագետների մոտեցումները տրամագծորեն հակառակն են։ Նոր բացահայտումներ Վիկիլիքսից, արդյոք Ռուսաստանը ֆինանսավորել է Ջավախքի հայկական կազմակերպությունները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր քննադատել է Wikileaks կայքի կողմից գաղտնազերծված ամերիկյան դիվանագիտական գրառումները, պնդելով, թե դրանք ցույց են տալիս Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ցինիզմը և կարող են վնասել պաշտոնական Վաշինգտոնի հարաբերություններին այլ երկրների հետ։ Սուր քննադատության ենթարկելով ամերիկյան կողմի դիվանագիտական փաստաթղթերը, Մեդվեդևը միաժամանակ վստահեցրել է, թե Կրեմլը մտադիր չէ դրանց պատճառով սրել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։ Մենք խելացնոր չենք և չենք պատրաստվում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կապել ինչ-ինչ փաստաթղթերի արտահոսքի հետ, հայտարել է Մեդվեդևը։ Աստված չանի, լրատվամիջոցներում հայտնում են այն գնահատականները, որոնք տալիս են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ու հատուկ ծառայությունները, նաև մեր ամերիկացի գործընկերներին ընդգծել է Ռուսաստանի նախագահը։ Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարում են, թե Wikileaks կայքի բացահայտումները չեն կարող վնասել պաշտոնական Անկարայի և Բաքվի հարաբերություններին։ Մեր միջև գոյություն ունի կատարյալ փոխվստահություն, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը։ Վերջինիս խոսքով թուրքական կողմը չի հավատում այն բացահայտումներին, որոնց համաձայն իբր ադրբեջանի նախագահը ոչ բարյացակամ տոնով է արտահայտվել Թուրքիայի իշխանությունների և քաղաքականության վերաբերյալ։ Մինչ այդ Wikileaks կայքը, որն այս շաբաթ հազարավոր փաստաթղթերը գաղտնազերծել ամերիկյան դիվանագիտական գրառումներից, այսօրվանից փոխել է ինտերնետային հասցեն և այժմ գործում է շվեցարական դոմեինի ներքո։ Ավելի վաղ այն զրկվել էր ամերիկյան դոմեինից։ Տեխնիկական սպասարկումն իրականացնող ընկերությունը հրաժարվել էր ծառայություններ մատուցել Wikileaks-ին, պնդելով, թե այն հարձակման թիրախ է դարձել բազմաթիվ հակերների կողմից, ինչը սպառնում է նաև այլ կայքերի անվտանգությանը։ Իրանի հարևան երկրները կիսում են Միացյալ Նահանգների մտահոգությունները Թեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը Բահրեյնի մայրաքաղաք կատարած այցելության ժամանակ, որտեղ մեկնարկում է գագաթնաժողով նվիրված մերձավոր արևելյան անվտանգությանը։ Հայտարարությունը հնչել է 6 գերտերությունների և Իրանի միջև վաղը ժնևում նախատեսված բանակցությունների նախաշեմին։ Նշենք, որ այս ձևաչափով բանակցությունները կողմերի միջև առաջինն են վերջին 1 տարվա մեջ։ Հարավային Կորեան սպառնում է հյուսիսայինին օդային հարվածներ հասցնել նոր սադրանքների դեպքում։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է երկրի նորանշանակ պաշտպանության նախարար Կիմ Խվանան, գծելով Սեուլը պատրաստ է համարժեք քայլերի։ Հիշեցնենք, կորեական թերակղզում իրավիճակը կտրուկ սրվեց անցած շաբաթ, երբ հյուսիսայինի կողմից Հարավային Կորեայի վրա կատարված հարձակման հետևանքով զոհվեց 4 հարավկորեացի։ Կոտդիվարում Կիրակի տեղինացած նախագահական ընտրություններից հետո անվերահսկելի իրավիճակ է ստեղծվել։ Այն բանից հետո, երբ ընտրական հանձնաժողովը երկրորդ փուլում հաղթող է ճանաչել ընդդիմադիր Ալասան Ուատարոին, սկիզբ են առել անկարգություններ, արդյունքում փակվել են երկրի օդային, ծովային և ցամաքային սահմանները։ Գործող նախագահի կողմնակիցները շարունակում են պնդել, թե ընդդիմությունը հաղթանակի է հասել բազմաթիվ ընտրախախտումներով, ՄԱԿ-ը թեկնածուներին կոչի անում տարաձայնությունները հարթել խաղաղ և քաղաքակիրթ ճանապարհով։ Աննախադեպ ցուրտն ու առատ տեղումները շարունակում են կատված արանել տրանսպորտային միջոցների աշխատանքը հյուսիսային Եվրոպայում։ Լեհաստանում, որտեղ ջերմաստիճանը որոշ վայրերում իջել է մինչև -33 աստիճան, միայն այս գիշեր 12 մարդ է զոհվել ցրտահարությունից։ Ընդհանուր առմամբ վերջին օրերին սառնամանիքի պատճառով երկրում մահացել է արդեն 3 տասնյակ մարդ։ Առատ տեղումների պատճառով ջրհեղեղներ են սկիզբ առել նաև արևելյան Բալկաններում, Ալբանիայում, Բոսնիայում և Սերբիայում։ Հազարավոր մարդիկ տարհանվել են, ըստ պաշտոնյաների, սակայն վտանգը չի մարել։ Տասնյակ երկրների իշխանությունները օգնության ձեռք են մեկնել Իսրայելին, որտեղ անտառներում մոլեգնած աննախադեպ հրդեհների պատճառով արդեն 4 տասնյակից ավելի մարդ է զոհվել, 13,000-ը տարհանվել են։ Կրակով բռնկված շրջաններ են ժամանել մասնարարապես հրշեջ խմեր Բուլղարիայից, Հորդանանից, Հունաստանից, Թուրքիայից, Ադրբեջանից և Պաղեստինի ինքնավարությունից։ Ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասը այսօր ցավակցություն է հայտնել Իսրայելին զոհերի կապակցությամբ։ Եվ վերջում մեկ լուր Երևանի պաշտոնական լրահոսից։ Նախագահ Սերսաքսյանն այսօր հրամանագրեր է ստորագրել Սամվել Մկրտչյանին ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի առաքելության ղեկավարի պարտականություններից ազատելու և Արմեն Յադիգյարենին այդ պաշտոնում նշանակելու մասին, նստավայրը Բրյուսել։ Այդ մասին հայտնում են նախագահի մամլո գրասենյակից։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինը շարունակում ենք թողարկումը մարտի 1-ից հետո ձերբակալված քաղաքական գործիչների ճակատագիրը շարունակում է մնալ հայաստանյան կուսակցությունների ուշադրության կենտրոնում խոսքը ոչ միայն ընդդիմադիր այլև իշխանական կոալիցիան ներկայացնող քաղաքական ուժերի մասին է այս մասին այսօր Երևանյան պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում նշել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող Արամ Սաֆարյանը պատգամավորի խոսքով խնդրի շուրջ կոալիցիայի անդամ կուսակցությունների մասնակցությամբ արդեն իսկ մի քանի հանդիպում է տեղի ունեցել դրանց ընթացքում քննարկվել է հենց ազատազրկված ընդդիմադիրների հարցը նշել է Սաֆարյանը։ Սրան զուգահեռ ընդդիմությունն ակտիվացնում է ճնշումը իշխանությունների հանդեպ պահանջելով ազատ արձակել Նիկոլ Փաշինյանին, Սասուն Միքայելյանին, ազատազրկված մյուս ընդդիմադիրներին։ Եվ եթե նախկինում ողոքի ակցիաները միայն Երևանում էին կազմակերպվում, ապա այսօր արդեն ցույցերը տեղափոխվել են միանգամից մի քանի մարզեր՝ Կոտայք, Տավուշ, Շիրակ, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի ծննդավայր Իջևանի շատրվանների հրապարակն այսօր 4 կողմից փակ էր։ Ոստիկանները շարք էին կազմել ու արգելում էին մարդկանց հրապարակ մտնել, հիմնավորելով թե բողոքի ակցիան արտոնված չէ։ Ակցիայի կազմակերպիչ ընդդիմադիրներն էլ հավաստում էին, որ դեռ անցած շաբաթ իրազեկել են քաղաքապետարանին, բայց քաղաքապետը օրենքով սահմանված կարգով հանդիպում չի անցկացրել ու չի պատասխանել կազմակերպիչներին։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ Դավիթ Մաթեոսյան և Վահագն Խաչատրյան։
Արգելված որևէ բան չի արվում։ Խնդրում եմ թույլ տվեք մեր ոստիկաններին, շարքային ոստիկաններին փրկեք այս անպատվությունից։
Հիշեք, կլեք լեյտենանտ, սերժանտ, գեներալ, մարշալ, չգիտեմ ինչ կոչումով, դուք իրավունք չունեք ինձ արգելել Հայաստանի Հանրապետությունը Միքայել անելու։
Ազատ! Ազատ! Հայաստան!
Արդյունքում բողոքի ցույցն անցկացվեց շատրվանների հրապարակից քիչ հեռու փողոցի եզրին։
Եթե Նիկոլը չներ, մենք այսօր ստրուկեինք ավելի շատ։ Նիկոլնա, Նիկոլի նման տղաներն են, ովքեր այսօր գտնվում են բանտերում, որ մեր արժանապատվությունն է պահում։
Հարավակը տևեց շուրջ կես ժամ, երբ ոստիկանները պահանջեցին դադարեցնել, այն սկսվեց բողոքի երթը։ Երթը չանցավ առանց միջադեպերի։ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստներից մեկը բերման ենթարկվեց ոստիկանության բաժանմունք։ Ավելի ուշ տեղեկացանք, որ ոստիկանին հրելու կասկածանքով էին նրան բերման ենթարկել, սակայն երիտասարդը պնդում է, որ հակառակը ոստիկանն է իրեն հրել։ Քիչ առաջ տեղեկացանք, որ տվյալները վերցնելուց հետո երիտասարդին ազատ են արձակել։ 2008-ի մարտի 12-ից անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանին և նրանից 3 օր առաջ ձերբակալված Արամ Բարեղամյանին ազատ արձակելու պահանջով հրազդանցիները հավաքվել էին Հրազդանի միկրոթաղամասում բնակելի շենքերի միջև ընկած հրապարակում, այստեղ ակցիան խաղաղ անցավ։ Սասուն Միքայելյանի քույրը Ջեմա Միքայելյանը մեզ հետ զրույցում դիմեց եղբորը։
Մասեն, որ շուտ ազատվի գա, հոսենք, էլ չէ դիմանա, էլ չեն դիմանա, քուր ջան, աղջիկ ջան, բալիկ ջան, էլ չեն դիմանա։
Միքայելյանի համակյուղացիներն էլ ասում էին, որ Սասունը շարունակում է մնալ և իրենց պատգամավորը, և իրենց ընկերը։
Ես Սասունի մանկությունն եմ ճանաչում, շնորհեմ ճանաչում։ Սասուն Միքայելյան հետ մեր պատրանդ էր, մեր դեպուտատներ, հիմա մեր դեպուտատներին աթոր քաշին նծծրին, առաջ որևէ ընտրուտ կա։
Մենք չենք էլ ճանաչում էլ դեպուտատներ, չենք էլ ուզեր ճանաչենք։
Մեր դեպուտատ Սասուն Միքայելյան, ուրիշ մեզ մեջ կա։
Ակցիային մասնակցելու համար Հրազդան էին եկել վերջերս ազատ արձակված Մուշեղ Սաղաթելյանը, անցած տարի համաներմամբ ազատ արձակված Միասնիկ Մալխասյանը, գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը և Հայազգային կոնգրեսի այլ ներկայացուցիչներ։ Գագիկ Ջահանգիրյանն ասաց, որ ամաչում է այս գործիչների բանտում գտնվելու համար և համոզմունք հայտնեց, որ կալանավորված բոլոր ընդդիմադիրներն էլ ազատ են արձակվելու։
Այսօր իշխանությունների վերջո գլխի են ընկել, ի վերջո տեղը հասել, որ քաղաքապետարանների արգայությունը իրենց վնաս է, էլ թքում են, մրում են, էլ չգիտեմ, ամոթանք են տալիս, կանչում են բացատրությունների, կանչում են պալիտբյուրո, եկել է հասել են բան, որ իրենք ստիպված հերթով մեր տղաներին ազատ են արձակում։
Միասնիկ Մալխասյանն էլ հիշեցնելով, որ նախորդային Եվրախորհրդարանի բանաձևի նախագծի ցանվեցին տասնյակ քաղբանտարկյալների առկայության և մամուլի ազատության սահմանափակումների մասին կոշտ ձևակերպումները, համոզմունք հայտնեց, որ դրա դիմաց Հայաստանի իշխանությունները ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու երաշխիքներ են տվել։
Նախ խոստացել եմ, որ շատ շուտով ազատության մեջ կգտնվեն այս քաղբանտարկյալ մեր ընկերները և դրա համար այդ հայտարարությունը մեղմվել է։
Բազմամարդ երթ անցկացվեց նաև Մարալիկումի պաշտպանություն ՀՀԱՆ-ի կառույցի ղեկավար Հարություն Ուրուտյանին։ Երթն անցավ Մարալիկի գլխավոր փողոցներով քաղաքապետարանի շենքի մոտ պիկետ անցկացվեց։ Ընդդիմադիրները մարալիկցիներին կոչ էին անում այսուհետ ավելի ակտիվ գտնվելու, չվախենալ բողոքի ակցիաներին մասնակցելուց, ՀՀՇ նախագահ Արամ Մանուկյան։
Մեր անդարբերության, մեր հիասթափության, մեր խելոքության արդյունքում է, որ այսօր մեր տղերքը 3 տարի արդեն բանտերում են։ Յուրաքանչյուր սովետեր կանգնած է, այնքան են հանցագործ, ինչքան Նիկոլ Փաշինյան, ինչքան Հարութ Հուրության, ինչքան Արամ Բանեգամյան, ինչքան Սասունը Միքայելյան, բոլորը հավատացնում եմ, եւ դուք գիտեք, եւ ամբողջ աշխարհը գիտի, ձեզ դուր է գալիս Հարութի նման տղեն 3 տարի բանտում է, մեկը տասեք, որն է իր մեղքը։
Թեև տարածքում ոստիկաններ կային, բայց բողոքի ակցիան անցավ առանց որևէ միջադեպի։ Իրինա Հովանիսյան, Սաթեն Իգվանցյան, Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ էլ անդրադառնանք Ղարաբաղյան կարգավորմանը։ Երևանում շատերի կարծիքով ՀՀԿ Աստանայի համաժողովը Ղարաբաղյան կարգավորման համատեքստում գոնե միջնորդների համար իսկական դիվանագիտական ձախողում էր։ Համանախագահ պետությունների պատվիրակությունների ղեկավարների, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնգակողմ համատեղ հայտարարությունից բացի Ղազախստանի մայրաքաղաքում որևէ շոշափելի արդյունք այդպես էլ չարձանագրվեց։ Այս մի հայտարարության մասին խոսելով Դաշնակցության ղեկավար անդամներից Կիրո Մանոյանն այսօր ասել է, այս հայտարարությունն այնքանով է լավը, որ ավելի վատը չէ։ Իսկ ինչպես են գնահատում Աստանայի համաժողովի համեստ արդյունքները, ինչպես նաև Սարգսյան, Ալիև, Մեդվեդև հերթական եռակողմ հանդիպման տապալման փաստը Ստեփանակերտում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ Աստանայում կայացած ԵՀԿ գագաթնաժողովը ցույց տվեց, որ Ղարաբաղի հարցում ստատուս քվոյի պահպանումը ձեռնտու է բոլորին։ Բաբայանի համոզմամբ արդեն իսկ կանխատեսելի էր, որ ԵՀԿ գագաթնաժողովում Ղարաբաղի հարցում որևէ բեկում չէր արձանագրվելու։ Նախ որովհետև գերտերությունները չունեն ընդհանուր մոտեցում մեր տարածաշրջանում հակամարտությունների կարգավորման, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում։ Եվ ամենակարևորը, Ղարաբաղի հարցում կողմերը չեն եկել ընդհանուր հայտարարի և ունեն լրիվ իրարամերժ մոտեցումներ։ Նաև դա էր պատճառը, որ Աստանայում չկայացավ Իլհամ Ալիև Սերժ Սարգսյան հանդիպումը։ Ինչի մասին պետք է նրանք խոսեն, եթե Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, որ Հայաստանը ստեղծվել է ադրբեջանական հողերի վրա, նշեց Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Վերջինիս փոխանցմամբ խնդրի կարգավորման հարցում խնդիր է առաջացնում նաև այն հանգամանքը, որ Ղարաբաղը չի մասնակցում բանակցություններին։ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ, եթե նույնիսկ տեսականորեն ինչ-որ մի որոշում ընդունվի, ինչպես դա պետք է իրականացվի, եթե հիմնական կողմը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը, այդ որոշման կայացմանը չի մասնակցել։ Այս ամենը ցույց է տալիս մեկ բան, որ բոլորի համար ձեռնտու է ստատուս Սկվոյի պահպանումը, ինչը վառ կերպով արտահայտվեց հենց Աստանայում։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում փոխանցեց Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը, ընդգծելով, որ ներկայիս իրավիճակը նույնպես կարգավորում է, որն արդյունավետ ձևով գործում է 94 թվականից։
Իհարկե, նման իրավիճակում հաշվի առնելով, որ կարող է լինել անկախտեսելի հետևանքներ հավասարակշռվածության փոփոխությանը ուղղված ցանկացած քայլի դեպքում, բոլորի համար ձեռնտու է պահպանել այն, ինչ կա։ Այն անկախտեսելի է, այն արդեն իսկ գործում է, ինչի համար պետք է որոնել ինչ-որ այլ մեխանիզմ։ Եթե ադրբեջանը
ձեռնտու է ստատուսի պահպանումը, պարոն Բաբայան,
գիտեք ոնց է, մենք մեր հարցը արդեն ուղղել ենք, մենք հարց չունենք ադրբեջանի, նրանք ունեն։ Եթե նրանք ուզում են այդ հարցերը կարգավորել, նրանք առաջին հերթին պետք է մեզ հետ բանակցեն։ Եթե դա չկա, ապա ինչ մենք կարող ենք ակնկալել, ինչ անենք հիմա։
Աստանայում կայացած ԵՀԿ գագաթնաժողովի արդյունքներին նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին այսօր անդրադարձավ Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Լևոն Մկրտչյանը։ Ազատություն ռադիոկանի զրույցում վերջինս կարծիք հայտնեց, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը կարևորագույն քաղաքական նշանակություն ունեցող ելույթ էր, որտեղ նախագահը հստակ ընդգծեց, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Լևոն Մկրտչյանի փոխանցմամբ, քանի դեռ Ադրբեջանը պատրաստակամություն չի հայտնել Ղարաբաղը տեսնել Ադրբեջանի կազմից դուրս, ապա Հայաստանը որևէ բանի մասին խոսել իրավունք չունի։ Դաշնակցության բյուրոյի անդամի համոզմամբ զիջումները պետք է լինեն համընթաց, հավասարաչափ և համարժեք։
Մադրիդյան սկզբունքներում մենք գտնում ենք տարածքների խնդիրը հստակեցնելը չի կարելի, քանի դեռ չի լուծված կարգավիճակի հիմնարարը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Աստանայում աստայության դրեց ամենակարևորագույն հիմնախարցը՝ անվտանգության երաշխիքը Ադրբեջանի կազմից դուրս Ղարաբաղի գոյությունը։ Առանց այս քայլի կատարման մնացած բոլոր բանակցային գործընթացների օղակները նշանակում է վերջացնել փաթեթային լուծումը և անցնել սեգմենտային լուծման, որի փորձը մենք ունենք և որը ձախողվեց, եթե հիշում եք։ Այժմ, երբ օրինակ ֆիքսվում է, որ պիտի տարածքներ վերադարձվեն, և չի ֆիքսվում, որ Ղարաբաղը պիտի լինի Ադրբեջանից դուրս, դա հավասարության և համընդհացության խախտում է։
Հավերենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը ներկայացնելով կոնգրեսի դիրքորոշումը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց. «Մեջբերում եմ. Աստանայում Հայաստանը վերահաստատել է դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերին Աթենքում ԵԱՀԿ-ի նախարարական խորհրդում տրված իր համաձայնությունը կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, այս անգամ արդեն նախագահների մակարդակով»։ «Մենք ուղիղ 1 տարի առաջ արված հայտարարության մեջ արդեն տվել ենք մեր գնահատականները, որոնք ամբողջությամբ ուժի մեջ են մնում մեջբերման ավարտը»։ Հիշեցնենք, Հայազգային կոնգրեսի այդ հայտարարության մեջ նշվում էր, որ Հայաստանը առաջին անգամ պաշտոնապես իր համաձայնությունը տվել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Տվյալ դեպքում ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի ներառումը կարգավորման սկզբունքների մեջ որևէ կերպ չի մեղմում կամ փոխհատուցում Հայաստանի կողմից արձանագրված նահանջը։ Տարածքային ամբողջականության և ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքների միաժամանակյա կիրառումը նշանակում է, որ ինչքան էլ բարձր ինքնակառավարման կարգավիճակ ընտրվի Լեռնային Ղարաբաղի համար, միևնույնն է, իրագործելու է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սահմաններում, այսինքն Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է կազմելու», ասված էր կոնգրեսի հայտարարության մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
ԵԱՀԿ-ի Աստանայի համաժողովի մասին այս ծրագրի ընթացքում դեռ կխոսենք, այժմ հայաստանյան տնտեսության մասին։ Մի քանի ամիս առաջ բավական մեծ աղմուկ բարձրացավ այն բանից հետո, երբ կառավարությունը որոշեց լրացումներ կատարել ստուգումների մասին, օրենքում փաստորեն փոփոխության ենթարկելով հարկային վարչարության ողջ տրամաբանությունը։ Հայաստանյան խոշորագույն 24 հիմնականում ներկրմամբ զբաղվող ընկերություններում հարկային մարմինները հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեցին, որոնք պետք է հսկողության տակ առնեին խոշոր հարկատուների կողմից պետական բյուջե կատարվող փոխ անցումների հոսքերը։ Կես տարի չանցած, սակայն հարկային կոմիսարների ինստիտուտը կարծես պատմության գիրկն է անցնում։ Հարկային ներկայացուցիչների մեծ մասը ընկերություններից հետ է կանչվել։ Արդյոք դա նշանակում է, որ կառավարությունը ընդունեց նման քայլի անարդյունավետությունը, թե հարկային ներկայացուցիչները մասնավոր ընկերություններից հետ են կանչվում օրենքի պահանջից ելնելով։ Սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Հովանես Շողոյանը։
Կառավարության հաստատած հարկային մարմինների ներկայացուցիչ նշանակելու ենթակա հարկ վճարողների ցանկում տեղ գտած 24 ընկերություններից 21-ից հարկայինի ներկայացուցիչներն արդեն հետ են կանչվել։ Այս փաստը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ռուբիկ Քոչարյանը։
Ընդհանրապես 1 տարվա ընթացքում կարելի է ներկայացուցիչներն 180 օր և 2 տարվա ընթացքում ոչ ավել 250 օրվանից։ Այսինքն չին շանկում, որ եթե չապորոշիչը համապատասխաները, ամբողջ տարի ներկայացուցիչները պետք է ընդեղ լինեն և գործեն։ Երեք տնտեսավոր սուբյեկտների մոտ մենք դեռևս աշխատանքները շարունակում ենք, և այս ընթացքում եղել են տնտեսավոր սուբյեկտներ, որոնց մոտ խախտումներ են հայտնաբերվել, որի վերաբերյալ օրենսդրությունը սահմանված կարգով տեղեկանք է կազմել և տրվել է տնտեսավոր սուբյեկտներին, և ձեզ կարող եմ ասել, որ ոչ մի տնտեսավոր սուբյեկտ առարկություն գրավոր չի ներկայացրել, որ մեր դիտողությունները խախտումների հետ կապված ճիշտ չեն, պարզապես աշխատանքային պրոցեսի ընթացքում այդ բոլոր թերությունները խախտումների կարգի են բերվել։
Նրա խոսքով հարկային մարմնի ներկայացուցիչների նշանակումը տնտեսվարողների մոտ եւս մեկ լծակ էր, որը հնարավորություններ ընձեռում ավելի լավ պատկերացում կազմել տնտեսվարողի վճարած հարկերի մասին։ Չցանկանալով գովազդել կամ հակագովազդել որևէ կազմակերպության, պաշտոնյան խուսափեց նշել, թե որ ընկերություններում են խախտումներ հայտնաբերվել։ Հարցին, թե ինչպիսի խախտումներ են հայտնաբերվել, Քոչարյանը պատասխանեց.
Դիտման ռեժիմի արդյունքում մենք ենթադրում ենք, որ մոտավորապես իրացման ծավալների մեջ 10-15% տարբերությունը պետք է հետակայում ավելանա քանակային առումով։ Խախտում է ինքնին, այդպեսին չէ, եթե ինքը փաստացի այնպեսի խախտում լինի, որ օրենսդրությամբ պատժելի է, մենք պարտավոր ենք այդ ժամանակ կազմել համապատասխան ակտ կամ վարչական վարույթ սկսել եւ այլն, եւ պարտավորություններ առաջադրել։ Պարզապես վարման սխեմայի մեջ մենք առաջարկում ենք, որ ձևակերպումները այս օրենքին համապատասխան, այս ձևակերպումները գրքի հաշվառումները եւ այլն, եւ այլն։
Կան ընկերություններ, որոնցում հարկային մարմնի ներկայացուցիչները ուշ են սկսել աշխատանքները, դա է պատճառը, որ այդ ընկերություններում դեռևս շարունակվում են մնալ հարկայինի աշխատողները, պարզաբանեց Քոչարյանը։ Եղել են կազմակերպություններ, որոնցում ներգրավվել են 100-ից ավելի ներկայացուցիչներ, ասում է զրուցակիցս։ Այդուհանդերձ Ռուբիկ Քոչարյանն արդյունավետ է գնահատում տնտեսվարողների մոտ հարկային մարմնի ներկայացուցիչների ներդերման ինստիտուտը։
Դա բավականաչափ ստեղծում է ոչ միայն փաստացի թվական տվյալներ, այլ ինքը գործողությունների առումով ունի պրոֆիլակտիկ հսկայական նշանակություն։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով հարկային օրենսդրության այս փոփոխություններն ավելորդ են, և փոփոխությունները ոչ մի օգուտ չեն տա հարկահավաքության բարելավմանը։
Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է ոչ թե օրենքը, այլ կամայականությունը ադմինիստրատիվ պաշտոնյաների կողմից, կարող եմ այսպես ասել։ Ամենաբարձր պաշտոնյաներն իրենք են որոշում, թե որ տնտեսավորող սուբյեկտը ինչպես պետք է աշխատի հարկային դաշտում ստվերային, թե ոչ ստվերային, ինչքան պետք է հարկ վճարի, դա ոչ թե ես տնտեսական գործունեությունից է կախված, այլ ուղղակի սահմանում է վերևից այդպիսի նորմեր։ Եվ այս օրենքը, որը ներկայացնում է, որ ստվերայնության դեմ պայքար, կոռուպցիայի դեմ պայքար, հերթական քայլն է, այլ սա ցուցադրական քայլ է, որով կառավարություն ուզում է ցույց տալ եւ հանրությանը եւ միգուցե տնտեսավորողներին, ինչու՞ չէ նաեւ միջազգային տարբեր կառույցներին, որտեղ էլ մենք պայքարում ենք, եւ այս օրվա գործող բյուջեն ավելի փոքր է, քան ստվերային բյուջեն, որ ձևավորվում է, որը ծախսում է Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի նախկինում կամ չգիտեմ մեկ այլի ցանկությամբ եւ ոչ թե օրենքներով։
Ըստ տնտեսագետի
հարկատու եւ հարկահավաք հարաբերությունները կարգավորվում են ոչ թե օրենքով, այլ կարգավորվում են շատ սուբյեկտիվ մոտեցումներով։ Մեկը կարող է նույն ապրանքը մաքսաձեռնել մի գնով, եւ մյուսը մի այլ գնով, երրորդը երրորդ գնով։ Եվ այս ամենը պայմանավորված նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես ցանկություն չկա այս կոռուպցիոն ամբողջ համակարգը, որի մեջ մտնում է նաեւ հենց հարկային ամբողջ մարմինները, հարկային մաքսեն, որևիցե ձևով այդ կոռուպցիան վերացնել։ Եւ ինչքան պայքարում են, այնքան կոռուպցիան մեծանում է։
Հարկային մարմնի ներկայացուցչի ինստիտուտի անարդյունավետության վերաբերյալ իջ անդիմախոսի դիտարկմանը Պեկինի նախագահի տեղակալը հետևյալ կերպ է հակադարձում.
Ընդհանրապես մեկ լծակով, մեկ գործողություններով պայմանավորել կոռուպցիոն ռիսկեր կամ դրանց բացառումը ես համարում եմ որ ճիշտ։ Ստվերը կա ամենուրեք, ոչ միայն մեր կյանքում, դարեր շարունակ հարկային մարմիններ ունեցող երկրներում է ստվերը շարունակվում է գործել։ Դա մշտական պայքար է։
Ռուբիկ Քոչարյանը չի կարծում, թե միայն այդ մեխանիզմով է պայմանավորված ստվերի կրճատումը կամ տնտեսվարող սուբյեկտների ավելի օբյեկտիվ գործողությունների իրականացումը, այդուհանդերձ պնդում է, որ մեխանիզմն արդյունավետ է։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ պետական բյուջեի ծախսային մասը գերազանցել է 1 տրիլիոն դրամի նշագից, ազգային ժողովի падգամավորներն ընդհանուր առմամբ վերջին շաբաթներին 600 լրացում են առաջարկել բյուջեի նախագծում, դրանցից ընդունվել է շուրջ 200-ը։ Ուշագրավ է, որ ընդունված լրացումների մեծ մասի հեղինակները իշխող կուսակցությունը ներկայացնող падգամավորներն են։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը պնդում է, թե բյուջեի ծախսային մասի նման կտրուկ ավելացումը հիմնականում նախընտրական բնույթ ունի։ Կառավարությունն այս ընդդումները կտրականապես հերքում է, հակադարձելով, թե ծախսային մասն ու եկամուտները հնարավոր է եղել ավելացնել բարենպաստ տնտեսական եւ ֆինանսական կոնյունկտուրայի շնորհիվ։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանն օրինակ երեք խորհրդանում հայտարարեց. «Մենք կարողացանք ներառել падգամավորների ներկայացրած առաջարկներն առանց փոխելու բյուջեի դեֆիցիտի ծավալները»։ Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացնում։
Կառավարության կայքեջում տեղադրված ամփոփաթերթիկում զետեղված են խորհրդարանական հանձնաժողովների խմբակցությունների ու նաև անհատ падգամավորների առաջարկները։ Անդրադառնանք խմբակցությունների առաջարկներին։ Հանրապետական խմբակցության 90 առաջարկից մերժվել է 18-ը։ Առաջարկությունների հիմնական մասը հանրապետության տարբեր համայնքներում գտնվող դպրոցների, մանկապարտեզների նորոգման կամ հիմնանորոգման համար պետական բյուջեից որոշակի գումար հատկացնելուն է վերաբերում։ Ամփոփաթերթիկում ընդգրկված բարգավաճ Հայաստան խմբակցության 105 առաջարկությունների զգալի մասն ամբողջությամբ ընդունվել են, որոշ առաջարկություններ ընդունվել են մասնակիորեն, 1-2-ն առաջարկում են քննարկել հետագայում։ Այս խմբակցությունն էլ փաստորեն խնդրում է, որպեսզի պետությունը բյուջեում հատկացումներ սահմանի տարբեր համայնքների դպրոցների, մսուր մանկապարտեզների նորոգման, անգամ նոր շենք կառուցելու համար։ Օրինաց երկիր խմբակցության 59 առաջարկությունից 49-ն է ընդունվել, գրեթե նույնաբովանդակ առաջարկություններ, բայց կան նաև գյուղամիջյան ճանապարհները նոր օգելու, ասֆալտապատելու համար պետական գումարներ հատկացնելու մասին առաջարկություններ։ Ամբողջությամբ մերժվել են հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության 23 առաջարկությունները, ժառանգություն խմբակցության 1 առաջարկություն ընդունվել է։ Կառավարությունը համաձայնել է առաջարկվող 10 միլիոն դրամի փոխարեն 5 միլիոնով նվազեցնել մասնագիտական խորհրդատվական աջակցության ծառայությունների համար նախատեսված գումարը։ Այս ամբողջ պատկերն անգամ ոչ խորությամբ ուսումնասիրելուց հետո տպավորություն է ստեղծվում, որ սա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախընտրական օրինագիծ է։ Գոնե падգամավորների ընդունած առաջարկությունների պատկերը դա է հուշում։ Իսկ հիմա լսենք падգամավորների դիտարկումներն ու գնահատականները։ Հայ հեղափոխական խմբակ անդամ Արծվիկ Մինասյան։
Իսկապես ուսումնասիրելով ընդունված առաջարկությունները եւ նաեւ մերժման հիմնավորումները, իսկապես համապատասխանում են նախընտրական բյուջե հասկացությանը, տրամաբանությանը, եւ սրանով փաստորեն իշխանությունները ցույց են տալիս իրենց տրամադրվածությունն ու իրական դեմքը, որ ամենևին կարեւոր չէ, որ օրինակ համանման խնդիրներ կան տարբեր համայնքներում, տարբեր դպրոցներում կամ տարբեր մշակութային հաստատություններում, բայց նաև սրանից թե ով է ներկայացրել, դրան համապատասխանել, ընդունել են, եթե հանրապետական խմբակցությունն է ներկայացրել, ընդունել են, եթե Բարգավաճ Հայաստանն է ներկայացրել, ընդունել են, եթե օրինաց երկիր է ներկայացրել, մեծ մասամբ ընդունել են։
Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ այս պատկերը վկայում է, որ կառավարությունը առաջնորդվել է
ոչ թե Հայաստանի քաղաքացու սոցիալ-տնտեսական վիճակը բարելավելու սկզբունքը հիմքում ունենալով, այլ բացառապես սեփական քաղաքական ցանկությունները բավարարելու և առանձին դեպքերում նաև անհատ պատգամավորներին տարածքներում ընտրելու հնարավորություն տալու տրամաբանությամբ։
Պատգամավորի մեկնաբանությամբ նման քայլերով կառավարությունը խախտում է նաև սահմանադրության հիմնարար սկզբունքներից մեկը,
որի համաձայն քաղաքական պատկանելությունը կամ սոցիալական վիճակը որևէ ձևով չպետք է խտրականության համար հիմք հանդիսանա։
Ժառանգություն խմբակցության անդամ Անահիտ Բաղշյանն էլ, կիսելով գործընկերոջ արտահայտած տեսակետը, երկու իրիսկ խոսքով կարևոր հետևություն արեց.
Փուչ են բոլոր տեսակի խոսակցությունները կոռուպցիայի դեմ պայքարի, որտեղ սա կոռուպցիա է, կոռուպցիայի մասին վկայություն է, այսինքն իր դիրքերը, իր լիազորությունները օգտագործել այս պարագայում իշխանությունը վերարտադրելու համար, սա կոռուպցիա է, այսինքն ինչ որ ընտրության ժամանակ անօրինական էին բաժանում, հիմա օրինական ձևով բաժանել են, որպեսզի վերարտադրվեն, վերարտադրվի այն իշխանությունը, որը հենց այս բյուջեն թալանում է, յուրացնում է, փոշիացնում է, եւ դա ես չեմ ասում, ասում է վարչապետը, ասում է վերահսկիչ պալատի նախագահը։
Պատգամավոր Բաղշյանի բնորոշմամբ այս պատկերը վկայում է, որ
սա մի ծրագիր է, որը նախընտրական քարոզարշավ է ապահովելու, որովհետև դպրոցներ են հանրապետական խմբակցության կողմից առաջարկված, որոնք մտել են ծրագիր, նույն դպրոցը Բարգավաճն էլ է առաջարկել, նա էլ է մտել։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանն էլ մեկ այլ յուրահատուկ գնահատական տվեց կառավարության այս գործելաոճին։
Ինչքան հասկանում եմ, ոչ մեկից էլ ոչ մի բան չի ընդունվել, պարզապես ինչ որ իրեն գրել են, դեղ ասել են, ներկայացնեն, որ իբր թե դուք էլ եք ասել։
Այդ տպավորությունը ստացա։
Ոչ թե տպավորությունը, ինչքան հասկացա, դա հստակ այդպես է։
Երկու շաբթի օրը խորհրդարանը սկսելու է քարորյա նիստերի աշխատանքները, քննարկվելու են 2011 թվականի պետական բյուջեի նախագծում կատարված փոփոխություններն ու նախագիծը դրվելու է քվեարկության։ Կարեն Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացահայտումների շքերթը Վիկիլիքսում շարունակվում է, գախնազերծված փաստաթղթերի քանակը ժամ առ ժամ ավելանում է, կայքը սկսել է հրապարակել նաև Հարավային Կովկասի 3 ամերիկյան դեսպանատներից 2-ի, Բաքվի և Թբիլիսի դիվանագիտական ներկայացությունների գաղտնի գրագրությունը Վաշինգտոնի հետ, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, հրապարակված փաստաթղթերի մի զգալի մասն ուղղակի առնչություն ունի հայկական խնդիրներին։ Երեք օրինակ հրապարակվեց մի փաստաթուղթ, որտեղ Բաքվում աշխատող ամերիկացի դիվանագետները մեջբերում են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի խոսքերը, որում նա ընդում է, թե իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Անատոլի Սերդյուկովի հետ երկու շիշողի խմելուց հետո ռուս պաշտոնյան խոստովանել է, թե Մոսկվան իրոք 2008-ին զենք է մատակարարել Հայաստանին։ Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանից Վաշինգտոն ուղարկված մի փաստաթղթում էլ հիշատակում կաջավախքում ստեղծված լարված կացության մասին մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Երեք Վիկիլիքս կայքում սկսել են հրապարակվել Թբիլիսից Վաշինգտոն ուղարկված հաղորդագրությունները։ Դրանցից մեկում, որ Միացյալ Նահանգները ուղարկվել 2007 թվականի հուլիսին, խոսվում է Վրաստանում Ռուսաստանի ակտիվ միջոցառումների մասին։ Ծայրահեղական փոքրամասնություններին աջակցություն վերնագրի ներքո Թբիլիսի ԱՄՆ դեսպանատունը գրել է. Վրաստանի իշխանությունները Թբիլիսիում եւ Ախալքալաքում, ինչպես նաեւ տեղական համայնքի ղեկավարներն ու քաղաքական ակտիվիստները հաստատել են, որ Ռուսաստանի իշխանությունները ֆինանսավորել են ծայրահեղական հայկական ազգայնականներին Սամսխե Ջավախեթիում, փորձելով ապակայունացնել այս բազմազգ եւ քաղաքականապես անկայուն տարածաշրջանը։ Լարվածությունն իր կիզակետին է հասել 2006 թվականի գարնանը, երբ Մարտին Ախալքալաքում բուրըն ցույցեր էին Ցալկայում ազգության փայիսպանությունից հետո, եւ մայիսին, երբ ցուցարարները կարճ ժամանակով կասեցրին ռուսական բազաների դուրսբերման առաջին փուլը։ Սակայն երբ բազաները դուրսբերվեցին Ախալքալաքում, հուզումները կտրուկ նվազեցին, ինչը վկայում է, որ հավաստի էին Վրաստանի պնդումները, թե լարվածությունն առաջացնում են այն տարրերը, որ ղեկավարվում են ռուսական բազաներից։ Չգրանցված վիրք կուսակցության ղեկավար Դավիթ Ռստակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք ակտիվորեն մասնակցել են այդ ցույցերին, սակայն կտրականապես հերքեց, թե Ռուսաստանի կողմից ֆինանսավորվել են։
Ես կտրականապես հերքում եմ, որ այդ ֆինանսավորումը անցած լինի իմ և իմ շրջապատի մարդկանց միջև, որտեղ էստա չեմ նկատի, իսկ ինչ վերաբերում է, որ ուրիշ մարդիկ են եղել այս պրոցեսների խառը այլ կարգի կազմակերպություններ, ես այդպիսի մարդկանց չեմ կարող ասել եղել է չի եղել, ես մենակ պատասխան եմ տալիս այն մարդկանց շրջանակներում, որոնք իրոք ճավակայարի շահերին կանգնեցել են, այդ մարդկանց անունը երաշխավորում է ուղղակի։ Ճշտացած ես չգիտեմ ինչ աղբյուրների վրա է հիմնվում դեսպանատուն, որ այդպիսի ինֆորմացիա տվել է կամ չի տվել։ Ճշտացած միտինգները միշտ ճավակում եղել են բանակից կանու վերաբերյալ, ընդ որում ես կարծում եմ, որ իրենց ճավախցիներին էլ առաջին հերթին պետք որ այս բազան տարածաշրջանից դուրս չգա, որովհետև իրենք միշտ երաշխիք են մտել այդ բազայի ներկայության բարակային ճավախքում։ Ենես որ ես չեմ հասկանում մի տրամաբանությունը որն է, որ ռուսները պետք է ֆինանսավորեին, մենք մեր ազգային շահերը պահեինք։ Ախտիները, որ հետ մասնիկ ունեն, ունեն ֆինանսավորել, ինչ են արել, ենք պետք երևի ավելի բաց այդ մասին ասեն, եթե փաստերն են, եթե փաստեր չկա իմաստը որն է, դուք ենթադրելով ինչ-որ բաների մասին խոսել ճշտացած։ Իսկ նորից կգնում եմ միտինգ, ինչ վերաբերում է միտիններին, դա ջավախտը հայերի սերբետ և հետագայում երբ ռուսական բազան ջավախտից հեռացավ, կյանքը ապացրեց, որ այո, նա ոչ միայն անվտանգության երաշխիք էր, այլև նաև կերակրում էր շատ ջավախտի ընտանիքների։
Թբիլիսի ԱՄՆ դեսպանատան հաղորդագրությունների հրապարակումից հետո New York Times բարբերականը դրանց անդրադարձել է հոդվածով գրելով. Պետ դեպարտամենտի փաստաթղթերը, որ տեղադրվել են WikiLeaks կայքում, ցույց են տալիս, որ Թբիլիսիում ԱՄՆ դեսպանատան դիվանագետները 2008 թվականին Վաշինգտոն են ուղարկել միայն Վրաստանի ղեկավարության պաշտոնական դիրքորոշումը, առանց այլընտրանքային գնահատականները հաշվի առնելու, ասված է New York Times-ի հոդվածում։
Տաթևիկ Վազարյանն էր ներկայացնում։ Եվ կրկին WikiLeaks-ի մասին ամենահայամետ ամերիկացի կոնգրեսականներից մեկը Ադամ Շիֆը Կալիֆոռնիայում լույս տեսնող Glendale Press News բարբերականին թված հարցազրույցում այսօր անդրադարձել է գաղտնազերծված այն փաստաթղթին, որում խոսվում էր 2003-ին Հայաստանի կողմից Իրանին զենքի մատակարարման դեպքի մասին։ Սա խիստ մտահոգիչ իրողություն է կալիֆոռնիական բարբերականին, ասել է կոնգրեսականը։ Հայդատի Վաշինգտոնի հանձնախմբի ղեկավար Արամ Համբարյանն էլ թերթին թված հարցազրույցում նշել է այս դեպքի արդյունքում որևէ պատժամիջոց Հայաստանի նկատմամբ չի կիրառվել, կարելի ասել, որ սա իրական փորձություն է եղել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների համար, նշել է Ամերիկա հայ գործիչը Glendale Press News-ին տված հարցազրույցում։ Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան բարբերականները, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արավոտի խմբագրական ընդհանրացնում է, թե ինչու Աստանայում ոչ մի որոշում չընդունվեց, դրա պատճառները տարբեր են, և WikiLeaks-ը դրանց մեջ առաջինը չէ։ Դա պարզապես մի պիկանտ մանրամասնություն է, որն էլ ավելի փչացրեց Իլհամ Ալիևի տրամադրությունը։ Իրականում, իհարկե, որոշիչ դեր են խաղացել Ռուսաստանի և Արևմուտքի պայմանավորվածությունները, ըստ որոնց մասնավորապես հետխորհրդային տարածքի բանալինները տրվում են մեր ռազմավարական դաշնակցի ձեռքը, բայց նույնիսկ այս վիճակում մենք ադրբեջանցիների հետ կարող ենք խաղաղության հասնել, սակայն հարևան երկրի դիրքորոշումը չափից դուրս կարծր է, նրանք ուզում են տարածքներ ստանալ դիմացը ոչ մի բան չտալով։ Նման անզիջում դիրքորոշումը նախ բանակցելու տեղ չի թողնում, երկրորդ, հավանաբար այնքան էլ դուր չի գալիս Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ներկայացուցիչներին։ Կա, ինձ թվում է, ավելի խորքային խնդիր, թե ինչու Աստանայում Ղարաբաղյան հարցով որևէ առաջընթաց չգրանցվեց։ Դա, եթե կարճ ձևակերպենք, ԵԱՀԿ-ի ճգնաժամն է, իսկ այդ ճգնաժամն իր հերթին պայմանավորված է նրանով, որ այդ կազմակերպության հիմքում ընկած Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի գաղափարախոսությունը այլևս արդիական չէ։ Հերթական հեղափոխական աշունն էլ կուտ գնաց, գրում է Հայոց աշխարը և շարունակում. Տեր Պետրոսյանի կոնգրեսի վերջին հույսը Աստանան էր, հայրենի արմատականների համար հատկապես ծանր ամիս էր նոեմբերը, իրադարձությունների, սկանդալային լուրերի, ցնցող հաղորդագրությունների պակաս չկար, և պետք էր հասցնել դրանցից յուրաքանչյուրը այնքան ուրճացնել, դրանց վերաբերյալ զարգացումների շուրջ բանդագուշանքների չափաբաժինը այնքան մեծացնել, որ հնարավոր դառնար վերջապես անտարբեր հանրությանը փողոցանել։ Այս աշնանն էլ դա չստացվեց, իսկ պատճառը մեկն է, ինչպես այսօր, այնպես էլ վերջին 3 տարիներին հաղթանակի հասնելու հարցում Տեր Պետրոսյանն ու իր զինակիցները ապավինում են բացառապես դրսի ուժերին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Մեր երկրում կարծես ինչ-որ կարևոր հոգեբանական տեղաշարժ է նկատվում։ Խոսքը քաղբան տարկյալների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին է, ավելի ճիշտ, առայժմ միայն նրանցից մեկի, Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Տարօրինակ է, բայց նրա իրավունքների պաշտպանությամբ վերջերս հանդես եկան նույնիսկ պալատական մի քանի մտավորականներ, ստեղծագործական միությունների նախագահներ և գիտնականներ։ Գուցե վախեցան հասարակական պարսավանքից, իսկ գուցե նրանց խիղճը արթնացավ։ Համենայն դեպս արարքը աննախադեպ էր իշխանությանը մշտապես սատարող մարդկանց կողմից։ Ուրեմն հասարակությունը կարող է տրամադրություն փոխել, եթե հետևողական է, գնահատում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Անդրադառնալով Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի ընդունած ամփոփիչ փաստաթղթին, որի տեքստից հիշեցնենք, եվրոպացի որոշ պատվիրակների պնդմամբ պաշտոնական Երևանը ճնշում է բանացրել կոշտ ձևակերպումները հեռացնելու նպատակով, հայկական ժամանակը գրում է. Հայկական պատվիրակության անդամները Եվրախորհրդարանում լավ կռիվ են տվել, այնպես ինչպես ժամանակին դահանում էր ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, բայց ի տարբերություն Եվրախորհրդարանի, գոնե ԵԽԽՎ-ում ՀՀ իշխանություններին տրված ժամկետները լիովին սպառվել են։ Նշենք, որ առաջիկա մի քանի օրերին սպասվում է ևս երկու քաղբան տարկյալների ազատ արձակում, տեղեկացնում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակը ներկայացնում է Հայաստանի տնտեսության ներկավիճակին տրված պատգամավոր ԲՀԿ անդամ տնտեսագետ Վարդան Բոստանջանի գնահատականները։ Հայաստանում գնաճը գերազանցում է 9%, այն պարագայում, երբ ունենք եկամուտների ցածր մակարդակ, ունենք մենաշնորային շուկա, ներմուծման մեծ ծավալներ, ասել է Վարդան Բոստանջյանը և նշել. Հայաստանի տնտեսության վիճակն այնքան էլ ուրախ չէ, գնաճի դեմ որպես գործիք չի կիրառվում, մասնավորապես մենաշնորների դեմ պայքարը։ Բոստանջյանին չի գոհացնում Հայաստանում վարվող դրամավարկային քաղաքականությունը, ըստ նրա փոխարժեքը ձևավորվում է նաև սուբյեկտիվ գործոններով, մասնավորապես դրական չէ այն, որ ֆինանսական շուկայի մոտ 92%-ը կառավարվում է մեկ կետից, կենտրոնական բանկից։ Բոստանջյանը նաև Հայաստանում փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանն ուղված մի շարք խոչընդոտներ է տեսնում, դրանցից մեկը վարկավորման բարձր տոկոսադրույքներն են, այնինչ Հայաստանի նման փոքր երկրներում մենք այլ ընտրանք չունենք, քան զարգացնել փոքր և միջին բիզնեսը, ըստ հրապարակ թերթի, արձանագրում է տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ կրկին ԵԱՀԿ գագաթաժողովի թեմային անդրադառնանք, այն որ Աստանայի հավաքը բավական ծանր ընթացք ունեցավ, վերլուծաբաններից շատերը չեն հերքում, ինչպես գրում է Մոսկվացի մեկնաբաններից մեկը միանգամից մի քանի պետությունների՝ Վրաստանի, Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Մոլդովայի առարկությունները, որ վերաբերում էին սառեցված հակամարտությունների մասին դրույթներին բավական դժվար կացության մեջ դրեցին ամփոփիչ փաստաթղթի շուրջ բանակցող կողմերին։ ԵԱՀԿ մի շարք անդամների քաղաքականացված մոտեցումն անհնարին դարձրեց փոխզիջումը, նշել է համաժողովին ներկա ռուսաստանցի դիվանագետներից մեկ։ Այն, որ Աստանայի համաժողովը ոչ դյուրին ընթացք ուներ, վկայում է նաև այն իրողությունը, որ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը գագաթաժողովը դեռ չավարտված լքեց Աստանան։ Աստանայի արդյունքները կամփոփեն, իմ գործընկերներ Արմեն Քոլոյանն ու Հրայր Թամրազյանը մոլորակ ծրագրում։
Աստանայում ավարտվեց ԵԱՀԿ հերթական գագաթնաժողովը, արդյունքում ընդունվեց հռչակագիր, սակայն կարևորագույն խնդիրները, որոնց շուրջ պետք է այդ հռչակագրում ընդունվեր որոշումներ, այդպես էլ չիրականացավ։ Խնդիրն այն է, որ տարաձայնությունները չափազանց սուր էին, սովորաբար այդպես է լինում, ԵԱՀԿ ցանկացած գագաթնաժողովից հետո ընդունում են բանաձևեր ԵԱՀԿ տարածքում գոյություն ունեցող հակամարտությունների վերաբերյալ, սակայն այս անգամ նման բանաձև չկար։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել այդ
չկար, նախ նշենք այսպեսի մի հանգամանք, ամփոփիչ այդ հուշագիրը պետք է ընդունվեր դեռ 3 կեսօրին, բայց այնքան էր ձգձգվել եւ դռնփակ էր քննարկումը, որ ընդունվեց փաստորեն 3 կեսգիշեր։ Այնտեղ կան հիշատակվում են Աֆղանստանի խնդիրը, ես ճիշտ ասած արդեն խոշորացույցով ուզում էի գտնել Լեռնային Ղարաբաղ անունը, սակայն չկար ոչ Հայաստան, ոչ Լեռնային Ղարաբաղ, դրանով իսկապես տարբերվում էր նախորդ փաստաթղթերից։ Պետք է հիշեցնենք ունկնդիրներին, որ կոնսենսուսի տարբերակ է գործում ԵԱՀԿ-ում եւ ցանկացած երկիր, լինի մեծ գերտերություն թե փոքրիկ Հայաստան, ինչպես դա մեկ անգամ եղել էր, կարող է վետոյի ենթարկել։ Դրա համար այդ համաձայնեցումները 56 պետությունների միջև շատ երկար են տևում եւ ի վերջո ծնվում է այսպիսի մի փաստաթուղթ, որը ճիշտ ասած շատ դիվանագիտական է, այսինքն այդ տողերի արանքներում շատ դժվար է գտնել հրատապություն հաղորդող թեմա։
Արմեն, ընդհանրապես պետք է ասել, որ ԵԱՀԿ-ն իբրև միջազգային ատյան աստիճանաբար կորցնում է իր դերն ու նշանակությունը միջազգային ասպարեզում, այն իմաստով, որ այս կառույցը ի վերջո չի կարողանում լուծել որևէ հրատապ միջազգային խնդիր։ Նախ այն փաստ, ինչպես դու ասացիր, ցանկացած անդամ կարող է ուղղակի վետոյի ենթարկել իրեն վերաբերող ցանկացած ոչ նպաստավոր բանաձև կամ որոշում, եւ սա վկայում է այն մասին, որ ըստ էության ԵԱՀԿ-ն չի կարող որոշում ընդունել իր անդամ որևէ երկրի դեմ եւ առավել եւս պարտադրել այդ որոշման իրագործումը։ Այս կառույցը պարզապես գործում է համախոհության սկզբունքով, ուղղակի պատճառը հենց դա է։
Մինչդեռ հյուրընկալող երկիր Ղազախստանը բնականաբար պետք է զեկուցեր աշխարհին շատ լավ համաժողով անցկացնելու մասին, կազմակերպական առումով ամեն ինչ իսկապես շատ լավ էր, բոլորը գոհ էին, իհարկե թևածում էր այն միտքը, որ Ղազախստանը չէր այն երկիրը թերևս, որ պետք է մեկ տարով ստանձներ ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը, որովհետև Ղազախստանում շատ լուրջ խնդիրներ կան կապված մարդու իրավունքների հետ, Նուրսուլտան Նազարբայևի այդ յուրօրինակ ամբողջատիրական ինչ-որ իմաստով գործելավոճի հետ եւ այլն։ Սակայն Նազարբայևը ելույթ ունեցավ վերջում, դիմելով 56 երկրների նախագահներին, վարչապետերին, ուրիշ պաշտոնյաներին, ասաց, որ Աստանայի հուշագրով մենք վերահաստատեցինք մեր աջակցությունը անվտանգության հարցում վստահության եւ թափանցիկության վրա հիմնված համակարգված մոտեցմանը։ Սա բոլորիս պատմական հաջողությունն է, որը համապատասխանում է ավելի լավ եւ անվտանգ աշխարհի մասին մեր ժողովրդների ակնկալիքներին։ Հուշագրի ընդունմամբ կազմակերպության կյանքում մեկնարկեց նոր փուլ, ասաց Նազարբայևը։ Մինչդեռ նշենք, որ հուշագրից զատ բոլորը ակնկալում էին, որ պետք է ընդունվի նաև գործողությունների ծրագիր, դա պետք է հանդիսանար կարևոր առանցքային փաստաթուղթը, որը պետք է ծնվեր Աստանայում, եւ դա տեղի չունեցավ։ Մի ինչ պետք է տար այդ փաստաթուղթը, դա մի քիչ պետք է ավելի հստակ դարձներ ԵԱՀԿ-ի դերը արևելյան Եվրոպայում եւ նախկին խորհրդային միության տարածքում հակամարտությունների կանխման եւ կարգավորման գործում, դա պետք է լիներ այսպես արդեն կոնկրետ ուղեցույց, ինչ որ լիազորություններ, լծակներ, դա չեղավ։ Դա նշանակում է, որ այդ մասով Աստանայի գագաթնաժողովը հաջողություն չունեցավ, եւ իմիջիալոց ասենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նա այսպես անդրադարձավ այդ հարցին, ասելով, որ երբեմն թվում է, որ ԵԱՀԿ-ն այդ կառույցը իր ամբողջ ուժերով չի աշխատում, եւ նույնիսկ թվում է, որ պետք է ինչ-որ բան անել, որ վերակենդանացնել, կյանք հաղորդել այդ կառույցին։
Во всяком случае, у меня такое ощущение, что нам нужно предпринять определённые усилия для того, чтобы вдохнуть в ОБСЕ новую жизнь.
Армен, պետք է ասենք, որ ըստ էությանը ԵԱՀԿ-ն անուղակիորեն քննադատության ենթարկվեց նաև Հայաստանի նախագահի ելույթում։
Ադրբեջանը եվրոպական մայրցամաքում ինձ հայտնի միակ երկիրն է, որը հպարտությամբ է խոսում իր ռազմական բյուջեի բազմապատկման մասին։ Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների թույլատրելի սահմանների շեշտակի խախտման դեմ ոչ միայն չեն ձեռնարկվում անհրաժեշտ միջոցներ, այլև իրականացվում է այդ տեսակի սպառազինությունների վաճառք, այդ թվում և ԵԱՀԿ անդամ պետությունների կողմից։ Այս ամենը համեմվում է Ադրբեջանի ղեկավարության բացահայտ հայատյաց ելույթներով՝ ճշնամանք, ագրեսիա, բռնություն սերմանով կոչերով։
Կարող ենք ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի առումով այս Աստանայի գագաթնաժողովը, որից շատ մեծ ակնկալիքներ կային, նույնիսկ ասվում էր, թե պետք է ինչ-որ մի բան ստորագրվի, եւ այլն, հա, կարտեզ, եւ այլ հանդիպում պետք է տեղ ունենա, հանդիպումը որին սպասում էին շատերը, տեղի չունեցավ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հեռացան միմյանցից էլ ավելի կոշտացած դիրքորոշմամբ։
Այո, համենայնդեպս առաջին անգամ Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, որ եթե լինի պատերազմի վտանգ, պատերազմ, ռազմական գործողությունները վերսկսում, Հայաստանը իսկապես կարող է պարզապես դե յուրե ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը և իր բոլոր կարողություններով պաշտպանել, ապահովել անվտանգությունը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, հրայր, որ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն էր, այդպես գործողությունների ծրագիրը ԵԱՀԿ-ի տապալվեց ինչու։ Այնտեղ մեր թղթակիցները հաղորդում են, որ դիվանագետները անանուն համաժողովի այդ կուլուարներում հայտնել են հետևյալը, որ պարզապես երեք հիմնական խնդիրներ են գոյություն ունեցել, որոնք կասեցրել են դրա ընդունումը։ Դա Մերձնեստրի խնդիրն է, դա ռուս-վրացական հարաբերությունների այս լարված վիճակն է, և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ հայ-ադրբեջանական վեճը։ Այսինքն այդ երեք բանը, եթե չլիներ, ամենայն հավանականությամբ այդ փաստաթուղթը կընդունվեր։
Եվ այնտեղ, այսպես ասած, հակասություններ են ծագել նաև Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև, հենց Վրաստանի հարցում։ Արմեն, պետք է նկատենք նաև ևս մեկ հանգամանք, որ նախկինում ԵԱՀԿ-ն չափազանց կարևոր դեր էր խաղում հենց մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Մենք գիտենք այս ԺՄԻԿ-ը, ԵԱՀԿ-ի այդ հաստատությունը, որը դիտորդական առաքելություն է իրականացնում ԵԱՀԿ-ի տարածքում, և այժմ այնքան էլ մեծ նշանակություն չունի այլևս, և ինչպես գիտենք, գնալով շատ ավելի է մեծանում Ռուսաստանի դաշնության դերը և ազդեցությունը հենց ԵԱՀԿ կառույցում։
Այո, և ընդհանրապես Եվրասիայում, այսպես ասենք, և պարզապես ամփոփելու համար հիշեցնենք, որ սա առաջին գագաթնաժողովն է ԵԱՀԿ-ի այս 21-րդ դարում, նախորդ 11 տարի առաջ Ստամբուլում էր, և նշենք, որ Ղազախստանը տարեվերջին հանձնում է նախագահությունը, և 2011 թվականից Լիտվան է նախագահելու։
Այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Արմեն Քոլոյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Երևան։ Հայաստանի սպառողական շուկայում վերջին շաբաթներին ծավալվող զարգացումները տնտեսագետներից շատերի կարծիքով որևէ հստակ տրամաբանության չեն ենթարկվում։ Խոսքը նախև առաջ պանրի գնի կտրուկ աճի մասին է, որը լուրջ տարակուսանք ու դժգոհություն առաջացրեց հանրության շրջանում։ Դա է թերևս պատճառը, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը հատուկ քննության ենթարկեց պանրի շուկայում տիրող իրավիճակը։ Սխալ կլիներ, սակայն, ասել, թե հանձնաժողովի միջամտությունն ինչ որ կերպ կարող է շտկել պանրի շուկայում մարկավիճակը, թե ինչու, կիմանանք Սարգիս Սարությունյանից։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի այսօր կայացած նիստում հատուկ ուսումնասիրության արդյունքում նշվեց, որ անցած 3 ամիսներին պանիր արտադրող ընկերությունները ավելի շատ են բարձրացրել պանրի գները, քան թանկացել է կաթի գինը։ Այդ ընկերությունները հիմնականում հենց կաթի գների բարձրացմամբ են պայմանավորում պանրի գնի թանկացումը։ Սակայն այդքանով հանդերձ հանձնաժողովը գտավ, որ ընկերություններից և ոչ մեկը չի խախտել օրենքը, ուստի ոչ մի ընկերություն էլ չտուգանվեց։ Նիստին հետևած ասուլիսի ընթացքում հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբայանը մանրամասնեց, թե գյուղատնտեսությունում տեղի ունեցած անկման պատճառով նշված ժամանակահատվածում հանրապետությունում մթերվող կաթի գինը 1 լիտրի դիմաց 100-125 դրամից թանկանալով հասել է 120-160 դրամի։
Մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տվել հետևյալը, որ ճիշտ է, կաթի ձեռբերման գները բարձացել են, սակայն այդ գների բարձացումը եղել է ավելի շատ, քան կաթի ձեռբերման գները։
Ըստ Շաբոյանի, կաթի գների բարձրացմամբ Հայաստանում արտադրվող լորի տեսակի պանիրը պետք է թանկանար 430 դրամով, սակայն այն միջինը թանկացել է 810 դրամով, դառնալով 2900 դրամ։ Նա շարունակեց, թե ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ պանրի գները, խոսքը գլխավորապես վերաբերում է լորի տեսակին, կտրուկ թանկացել են հոկտեմբերի 15-ից։ Առաջինը գները բարձրացրել է պանրի շուկայում 32.8% բաժին ունեցող աշտարակ կաթ ընկերությունը, որից հետո գները սկսել են բարձրացնել այլ ընկերությունները տարբեր ժամանակահատվածներում։ Այս հանգամանքը Շաբոյանի վկայում է այն մասին, որ Պանրի շուկայում հակամրցակցային պայմանավորվածություն գրեթե բացառվում է։
Քանի որ գների բարձրացումը տեղի ունեցել տարբեր ժամանակահատվածներում, առաջինը բարձրացրել աշտարակաթը, որից հետո տարբեր օրերին բարձրացրել են մնացած ընկերությունները։ Եվ մեր ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ հակամրցակցային համաձայնության հավանականությունը բավականին ցածր է այս դեպքում։
Եթե չկա հակամրցակցային համաձայնություն, ապա ինչ մեխանիզմով են բարձրացել Պանրի գները։
Իրականում ինչ է տեղի ունեցել, աշտարակաթը բարձրացրել առաջինը գները եւ այդպիսով ազդել է շուկայական գների վրա։ Եվ մնացած ընկերությունները իրենց վարկագծով հետևել են աշտարակաթ ընկերությանը։ Մրցակցության օրենսդրության տերմիններով լեզվով ասած ունի շուկայական իշխանություն։ Շուկայում ունի առաջատար դեր եւ կարողացել է ազդել շուկայական գների վրա եւ մնացած ընկերությունները հետևել են աշտարակաթ ընկերության վարկագծին։
Հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացրեց, որ նոյեմբերի 19-ից հետո աշտարակաթը իջեցրել է այդ ավել չափով բարձրացված Պանրի գները, ինչ արել են եւ մյուս ընկերությունները։ Ընդհանրացնելով, Արտակ Շաբայանը եզրակացրեց, որ աշտարակաթ ընկերությունը չի կարող տուգանվել, քանի որ չկա հակամրցակցային պայմանավորվածություն, բացի այդ ընկերությունը չի ճանաչվել շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող, քանի որ չի զբաղեցնում շուկայի առնվազն 33.3%-ը, այսինքն ընկերությունը, այսպես ասենք, չի բավականացնում 0.5%. Լսենք, թե այս կապակցությամբ Ազատություն ռադիոկայանին ինչ ասաց սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը։
Մեր տվյալներով, մեր սպառողների միաժամանակ են բարձրացել գները, եւ այդ մի քանի օրը մեզ համար ընդունելի պատճառաբանություն չէ։
Պողոսյանը շարունակեց.
Եթե պետք է 0.5%-ն այդքան վճռորոշ նշանակություն ունենա, դա նշանակում մեր շահերը արդեն շրջանցվեցին, եթե ոչ ոտնահարվեցին, որովհետև գերիշխող դիրքից ավելի փոքր գրադացիա էլ կա, որոնք պետք է ուշադրության կենտրոնում լինեն պետական հանձնաժողովի։ Ես չեմ գտնում, որ սա ադեկվատ է։
Իդեպ, Արտակ Շաբայանը նաև տեղեկացրեց. Հանձնաժողովի ուսումնասիրության ընթացքում պարզվել է, որ ընտրված 16 ընկերություններն ապահովում են Պանրի արդյունաբերական արտադրության շուրջ 80%-ը, մինչդեռ ընկերություններից ստացված տեղեկատվության համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայությունից ստացված տվյալների հետ համադրելիս ստացվում է ընդամենը 7-8%։ Հանձնաժողովը ենթադրում է, որ արկայն ստվերային շրջանառության մեծ ծավալներ ուստի որոշվել է ուսումնասիրության արդյունքները տրամադրել պետեկամուտների կոմիտեին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մի խնդրի մասին, մի սոցիալական խնդրի մասին, որի մասին վերջերս են սկսել ակտիվորեն խոսել։ Հայաստանում շուրջ 3000 մարդ կա, ով կարող է տեղաշարժվել բացառապես անվասայլակների օգնությամբ։ Երևանի քաղաքապետարանը կարծես որոշել է զբաղվել նրանց խնդիրներով, քաղաքի տարբեր հատվածներում գտնվող ստորգետնյա անցումներում, թե քաղարթակներ են կառուցվում։ Հարթակների կառուցումն արդեն իսկ մեկնարկել է, հաշմանդամները սակայն պնդում են, որ դրանց կառուցումը որևէ կերպ չի կարող օգնել իրենց, թե ինչու՞ պատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Երևանի քաղաքապետի պահանջով քաղաքաշինական բոլոր ծրագրերում հաշմանդամների համար պարտադիր ստեղծվում է տեղաշարժման անարգել միջավայր։ Հետիոտն անցման աստիճանավանդակներին զուգահեռ Մարաքաղաքում սկսել են կառուցել թե քաղարթակներ։ Արաբկիր վարչական շրջանի 5 գետնանցումներում թե քաղարթակների կառուցման համար Երևանի քաղաքապետարանը հատկացրել է 11 միլիոն դրամ։ Այս մասին մեր ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց Արաբկիր վարչական շրջանի բնակարանային կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման վարժնի պետ Հրայր Անտոնյանը։
Անցումների աշտանավանդակների մասերում կառուցվեցին թեք հարթակներ, որպեսզի հնարավոր լինի սայլակներով իջնել եւ բարձրանալ։
Մինչդեռ տեղաշարժման սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող մարդիկ չեն օգտվում իրենց անվտանգ անցուդարձի համար գետնացումներում կառուցված թեքահարթակներից։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արմեն Ալավերդյանը մեկն է Հայաստանում հաշվառված անվասայլակով տեղաշարժվող շուրջ 3000 հաշմանդամներից։ Նա ասում է, թե անգամ մեծ ցանկության դեպքում չի կարող փողոցը հատել օրինական ճանապարհով ստորգետնյա անցումով, քանի որ դեֆակտո իր մուտքն այնտեղ արգելված է։ Կառուցված թեքահարթակների չափսերն ու թեքությունը չեն համապատասխանում ընդունված չափանիշներին։
Դրանք անընդունելի մեծ թեքություն ունեն։ Եթե ունենք բարձրություն, օրինակ 1 մետր, ուրեմն դրա առնվազն 10-նապատիկ երկարություն թեքահարթակ պետք է լինի։ Դե գոնե 8-նապատիկ, այսինքն 1 մետրի համար ու պետք է 8 մետր երկարությամբ թեքահարթակ, որպեսզի աստիճանը, անկյունը լինի ճիշտ։ Ակնհայտ է, որ գետնանցումներում այդպիսի անկյունը ապահովված չի, այլ շատ ավելի թեք է, շատ ավելի կտրուկ է իջնում, որը պարունակում է վտանգ։
Հրայր Անտոնյանը սակայն վստահեցնում է, թե դրանք անվտանգ են, կառուցվել են բոլոր այն տեղերում, որտեղ տրվել է մասնագիտական եզրակացություն։
Վերազորված կամ պատվիրակված մարմինների կողմից գալիս է մասնագիտական եզրակացություն են տալիս, թե քարտակը պետք է լինի 80-90 կամ 1 մետրի լայնությամբ, թեքության աշխարհը պետք է լինի 15 աշճան ոչ ավել, թրիշկը պետք է լինի 3 մետր, թե քարտակները 15 աշճան թեքության նորմատիվներին համապատասխանում են, որի համար նաև տեղս կողմներն են եկել եւ տվել իրենց մասնագիտական եզրակացություն։
Պաշտոնյան թեքահարթակների կիրառելիության աստիճանը գնահատում է 100%։
100%-ով այդ խաղավորը, որ պետք է անցնի այդ անցումը, որ 100%-ով այդ անցողները օգտվում են։
100%-ի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Մարդկային հոսքը դեպի գետնանցումներն ուղղելուն միտված այս կառույցները փաստացի չեն ծառայում իրենց նպատակին։ Այս մասին մեծ զրույցում փաստեցին նաև Բարեկամություն մետրոյի հարակից շենքերի բնակիչները եւ գետնանցումում առավոտից երեկո աշխատող առևտրականները։ Կոնկրետ Արապիր վարչական շրջանում թեև հոկտեմբերից դրանք պատրաստ են շահագործման, սակայն աշխատակիցների վստահեցմամբ մինչ այսօր որևէ անվասայլակով հաշմանդամ չի օգտվել այդ թեքահարթակներից։ Ավելին, անգամ մանկասայլակով մայրերը չեն կարողանում օգտվել դրանցից առանց լրացուցիչ օգնության։
Երեխաների տեսել եմ հաշմանդամ չունեցել։
Մենք ենք էլի բռնում, օգնում ենք իջացնել։
Դա չի համապատասխանում։ Ոչ մեկը չի իջացնում։ Կայլաստաները ընկնում են մեջ, ինչ որ հարմար չի։
Չէ, կարող մեկ եք օգնում կամ էլ վերցնում են այնոտան։ Չի համապատասխանում այդ ստանդարտին։
Էսի ճիշտ ասած, դա ֆինանսավորը, լենսը դիտաշկացության համար մնացած է
բրիկարմանիլ է աղջի։
Թեքահարթակները վտանգ են պարունակում ոչ միայն մարդկային կյանքերի համար, այլև անհարմար են անգամ բեռներ տեղափոխելիս։ Մեր աչքի առաջ սայլակով բեռնակիրը գերադասեց ոչ թե կառուցված պատրաստի թեքահարթակը, այլ աստիճանավանդակը։ Հարցինի պատասխան, թե ինչու չի օգտվում թեքահարթակից, նա արձագանքեց.
Հարմար չի, ապրանքը շնչեղենա, էս ուստը շատ է, էլի, քաշում առաջատանում, այ հենց դրան։ Քանի որ եթե տեղական կալյաշկայա, մեջները ակնում են, նման է, քեշերը տանջանքով իշնում, տանջանքով արցանում, իսկ իմ համար, ընդհանրապես հարմար չի։
Թեքահարթակների որոշ հատվածներում նկատեցինք անգամ տեղադրված արագ սննդի եւ բջջային հեռախոսի վաճառքի կրպակներ։ Երբ փորձեցինք ճշտել, թե ունեն դրանք, երբ եւ ինչու են տեղադրվել թեքահարթակների ճանապարհին, մեր նկարահանման աշխատանքը փորձեց խոչընդոտել մի երիտասարդ, ով պնդում էր, թե ինքը կրպակի ցեփականատերը չէ։
Եկեք մի արեք էլի։
Էս ձեր կրպակն է, բա ո՞ւմն է։
Փողոսին։ Ասեմ, դուք ո՞ւմն եք։ Դա ես քեզ ասում, լավ կլինի փաթես մնաս։ Դա ապարատը անում է դրա բանկա։
Ի պատասխաններ այն դիտարկմանը, թե ստորգետնյա անցումներում թեքահարթակներից օգտվելիս ճանապարհի կեսին կարելի է բախվել գործող կրպակների, Հրայր Անտոնյանն ասաց, թե դրանք 5-7 տարվա վաղեմություն ունեցող կրպակներ են, որոնց ժամանակավոր կնքման պայմանագրերի ժամկետը դեկտեմբերին լրանում է եւ դրանք անպատճառ ապամոնտաժվելու են։
Քաղաքապետի հանձնարարությամբ արդեն իսկ ստացվել է հանձնաժողով գույքագրել են եւ ամենաարագ ժամկետներում դրանք վերացվելու են։ Մեր բնակիչների նամանավանդ հաշվանդամների եւ մայրերին երեխաների հետ մուտքը դեպի գետնանցում ապահովելու է, որովհետև մի կերպ նշված ճանապարհին չի լինելու։
Ունիսոն կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արմեն Ալավերդյանը ընդհանրապես մեկ ցանկություն է հայտնում, որ այնինչ արվում է, արվի ոչ թե ձևական, այլ իրապես ծառայի իր նպատակին, առանց անիմաստ գումարներ վատնելու եւ իրավունքների ոտնահարման։
Եթե նույնիսկ մեկ քաղաքացու իրավունքները ոտնահարվում են, ուրեմն ոտնահարվում է ամբողջ հասարակության իրավունքները։
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
<N-dum>
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։